Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte sváteční Hergot na Rádiu Wave. Přejeme všechno dobré.
A hlavně našemu dnešnímu oslavenci nebo oslavenkyni.
Ano, naše dnešní oslavenkyně je to Československo.
To Československo, ale dneska to vztáhneme k jedné církvi. Abyste věděli, že nejvíc slavím dneska já, tak
dobře, no,
budeme
tak
slavit.
Ale posluchači stále neví, kdo seš ty.
No, já jsem Jakub, čau, ještě tady.
No a kdo tady je s náma?
Ještě já, Dominik.
No a já Petr, no, tak to je dobrý, tak jsme to zamotali hned na začátek.
A ta církev, kterou slavíme, je Českobratrská církev evangelická, která bude mít sice až v prosinci 100 let, ale my jsme to takhle hezky vztáhli k tomu státnímu svátku, ke vzniku první republiky a budeme se právě taky bavit o tom, jak ta první republika s tou Českobratrskou církví evangelickou souvisí. Prozradili jsme vám to hrozně rychle a ještě se k tomu vrátíme, ale teď jdeme na zprávy.
Tak já si vezmu první zprávu. Dneska nejsem zprávový přeborník. Trošku mě to trápí, snažil jsem se ještě něco najít, ale prostě už to takhle zůstalo.
Ne, ty jsi vyhrál. Já jsem vyhrál za svoji jednou natáženou zprávu na tři, tak to jsem rád, že tenhle trik zvítězil.
Ty to trošku falešný vítězství, ale jako já to beru prostě.
Aha, já se toho neštítím.
Dobrý. Takže moje první zpráva je, že před necelým rokem se s velkou slávou otevíralo Washingtonské Museum of the Bible, které se pyšní celou řadou vzácných exponátů. To by byla trošku slabší zpráva, vzhledem k tomu, že se to odehrávalo už před rokem, ale dobře.
Rozjeď to.
To bude gradovat, jo?
Teď to bude trošku gradovat. Jedna z těch položek, těch exponátů, jsou fragmenty svitků od Mrtvého moře, což je docela vzácná záležitost. Ale teď se čerstě zjistil minulý týden, že právě některé z těchto fragmentů jsou podvrhy.
Aj.
A to je průšvih. Jedná se o položky většinou zakoupené v takovém určitém období evangelikálními sběrateli, patrně trošku ve spěchu,
bezpečlivé... A v náboženském zápalu možná taky.
Možná taky značením, že
jo? Tomu říkám, ale falešné vítězství, opravdu.
Bezpečlivé konzultace s odborníky a ta falza už byla vyměněna, místo nich se v expozici objevily jiné kusy ověřené jako pravé, nicméně to přineslo do diskuze velkou otázku, kde všude se potulují v Americe ta falza, protože těch evangelikálních nákupčích vzácných rukopisů ze starověku, těch biblických je celá řada, takže hrozí, že skutečně se toho nakoupil celá hromada, co není pravé. No,
no a nehrozí třeba, že tam na těch rukopisech je něco úplně jiného, než jinde, třeba je obsahově, nebo jede spíš o
konkrétní kusy? Obsah byl asi ten k věci,
asi.
Ale i jinak.
Nebyla tam žádná invence v tomhle směru.
V tomhle směru ne, no, ale byla tam invence, co se týče...
Bude finanční nějaká invence.
No, finanční invence byla určitě taky.
Byla, no, tak Dominiko, pojď dál.
Já tu mám takový typ, nábožensko-kulturní typ, řekl bych, když před dvěma lety hnutí Hare Krishna slavilo 50 let své existence, přinesli jsme vám rozhovor s religionistkou Jitkou Šlichcovou, který jsme věnovali právě tomuto hnutí. A pokud byste si chtěli rozšířit znalosti i o zajímavý, řekl bych, audiovizuální zážitek, koukněte se určitě na nový dokumentární film s názvem Hare Krishna, mantra, hnutí a svámí, který to všechno začal. Tento dokument, jenž měl premiéru před rokem v New Yorku, je k vidění i v Česku. V neděli 9. prosince se objeví například v pražském kině Lucerna. Chystají se ale i projekce v dalších městech. Podrobnější informace je možné dohledat na Facebooku profilu Hnutí Hare Krishna. Co se týče obsahu, dokument se věnuje především počátkům hnutí ve Spojených státech amerických, kam roku 1965 přicestoval zakladatel tohoto společenství Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pro mě osobně bude určitě nejzajímavější zachycené prolínání Hare Krishna s tehdejší americkou kontrakulturou. Tu v dokumentu zastupují zejména, jak se dá asi očekávat, George Harrison, Allen Ginsberg, Janis Joplin nebo kapela The Grateful Dead. No a pravděpodobně, protože tvůrci dokumentu John a Jean Greaserovi jsou členy hnutí Hare Krishna, dokument není natočený ze zcela neutrální pozice. Jako jakousi poznámku počaru si k tomu můžete přečíst recenzi od zmiňované Jitky Šlichcové na stránkách náboženského infoservisu.
Já děkuju za tuhle eseistickou poznámku, Dominiku, tak já už přejdu k těm svým tady vychváleným zprávám, už dopředu vítězným zprávám, by se dalo říct. Jedna je z Německa.
A vyplivneš to všechno najednou?
No, všechno to nasypu, tak mi do toho hlavně neskákejte, já se pak nemůžu soustředit. Současný biskup německé diecéze Hildesheim, Heiner Wilmer, veřejně vystoupil, aby ostře odsoudil svého předchůdce, tedy biskupa
Objedno
zpátky v biskupském úřadě. Tento předchůdce, tedy biskup Josef Homeil, podle Wilmera s celým svým vedením biskupství nejen selhali, ale také kryli děsivé věci. Řeč je, jak už jste možná uhodli, o sexuálním zneužívání, to jsou ty děsivé věci. Kněz Peter R. nejdříve zneužíval mladé mexické a chilské ženy, se kterými se seznámil na jedné ze svých cest, aby je pak pozval na svoji farnost do Hildesheimu, kde se to mělo odehrávat. Diakon, který o tom věděl, šel s ním na biskupství, nebyl vyslyšen, naopak byl donucen mlčet pod pohruškou vyhazovu. Petr R. a další kněží také sexuálně zneužívali nezletilé na jedné církevní škole. Od 60. let podnešek bylo prý v diecézi Hildesheim obětí sexuálního zneužívání ze strany kněží 153 lidí. Obviněno bylo 640 kněží, 36 z nich již zemřelo a ostatní byly buď potrestáni státním soudem nebo skrze vnitrocírkevní opatření. Již citovaný současný biskup Wilmer prohlásil, že nebude pěstovat žádnou vnitrocírkevní kulturu tutlání, je ochoten prý všechny informace učinit přístupné pro veřejnost a dokonce vítá a přímo vybízí k vyšetřování těch případů i ze strany státních úřadů.
No, tak je to další nepříjemná energie z Německa.
Nepříjemná, ale musím říct, že to, jak se k tomu postavil současný biskup, je zároveň nadějné, i když to téma je samozřejmě nepříjemné.
No samozřejmě teď tím, že se to odkrývá, tak spousta lidí podle mě dělá tu nevděčnou práci, že s těmi informacemi nějak transparentně nakládají, za což samozřejmě si nevyslouží nikde žádnou pochvalu. Možná od nás.
Od nás, tak. Já jsem to tady pochval, ale je to samozřejmě člověk poslem nepříliš příjemných zpráv.
Tak a já si vezmu další zprávu, která je, řekl bych, spíš pozitivní. Když informujeme o USA a Izraeli, je to vždycky trochu hraniční téma, když se ve zprávě objevují američtí evangelikálové a Izrael, tak je to téměř vždy v kontextu různých milenialistických vizí, které často vyústí v podporu různých kontroverzních rozhodnutí izraelské vysoké politiky. I v USA jsou ovšem také jiní evangelikálové, než ti, kteří byli letos nadšeni z přesunu americké ambasády do Jeruzaléma. Jsou to třeba ti, co v Oregonu pořádali minulý týden čtyřdenní konferenci Christ at the Checkpoint USA. Ti se snaží o to, aby v americkém protestantském zorném poli taky dostala místo nezanedbatelná menšina palestinských křesťanů. Jejichž pozice je těžká, protože bývají utiskováni z obou stran, jak ze strany izraelských úřadů a bezpečnostních složek, tak ze strany svých muslimských palestinských spoluobčanů. Akci, na které promluvili minimálně dva nominanti na Nobelovu cenu, takže určitě nepostrádala určitou prestiž, zmiňuji já osobně z jednoho důvodu. Reakce na ní jsou totiž často velmi hysterické a organizátoři jsou obviňováni z antisemitismu a že je to platforma pro bigotní fanatiky a lidi, kteří se snaží zvrátit kurz americké politiky pryč od podpory Izraele. Což dobře zapadá do situace, kdy Trumpova administrativa údajně utlumila aktivity amerického konzulátu, který se dlouhodobě staral o styk s palestinskými křesťany.
Díky, Petře, za tu zprávu. Dominiku, ty tam ještě něco máš?
Já tady mám takovou, no ani ne zprávu, spíš takovou zajímavost. Určitě víte o různých stránkách, které pomocí promo kampaně umožňují financování různých projektů. V těchto dnech se stále ještě uchází o podporu z řad veřejnosti projekt Občanského sdružení ateistů České republiky na vytvoření sekulárního kalendáře. Sami iniciátoři...
Já myslel sekulárního státu, že to přijde.
To je postupně. Salámová metoda.
No jasně, začíná to u kalendáře.
Toto samozřejmě byl vtip, omlouvám se ateistům České republiky. Sami iniciátoři záměru vytvořit takový kalendář se k potenciálním přispěvatelům obrací se slovy, cituji: také vás už nebaví slavit jako svátky vraždu, upálení, příchod dvou chlápků, kteří přinesli náboženství, na které nevěříme, a písmo, kterým nepíšeme? Proč bychom se měli vázat na církevní svátky, které většině z nás nic neříkají? Proč si nepřipomínat raději vědce, dobrodruhy, kosmonauty, objevitele, myslitele či spisovatele? Mohli a měli bychom si připomínat lidi, kteří si to zaslouží mnohem více, a události, které mnohem víc změnily naše současné chápání světa. Konec citace. A ještě taková drobná poznámka, ale důležitá, jedná se o nástěnný kalendář, takže nejde o financování nějaké lobby usilující o změnu oficiálního kalendáře platného v České republice.
To je docela důležitá poznámka.
No, začne to tím papírem a pak to skončí faktickou změnou. Právě, že?
Ale to je poplašná zpráva.
Metoda.
Já myslím, že už je to asi všechno, ne od
no,
nás.
No, není to všechno, jinak bych si ten metal nezasloužil. Já tady mám svoji double zprávu, která souvisí se Saudskou Arábií. Asi jste zaznamenali smrt novináře na ambasádě Saudské Arábie v Turecku. Ta byla podle všech dostupných informací připravovanou vraždou na objednávku saudského prince Muhammada bin Salmana. Novinář Jamal Khashoggi byl bývalým vysoce postaveným mužem saudského režimu, který ovšem v reakci na Salmanovy reformy odešel do zahraničí a ostře jeho režim kritizoval například v listu Washington Post nebo v jiných vlivných médiích. Proč o tom zde mluvím? Zaprvé bych chtěl upozornit na to, co ve svém textu pro deník Referendum připomněl novinář a náš host František Kalenda. Bin Salman se prý často snažil svou vládu rámovat jako liberálnější, také třeba tak, že dělal drobné ústupky třeba skrze povolení ženám řídit nebo otevření kin, o což jsme zrovna informovali v Hergotu. Vše ale nasvědčuje tomu, že se jedná především o dobrou PR strategii, která má zakrýt utahování šroubů a nastolování absolutní diktatury jednoho muže. Sám zabitý Khashoggi k tomu předčasem pro The Guardian napsal. Zdá se, že bin Salman se rozhodl posunout zemi od starého náboženského extremismu k vlastnímu extremismu ve stylu musíte přijmout moje reformy. Bez diskuze a pod pohrůžkou vězení nebudou rovnou zmizení všech kritiků. Tak to je opravdu tragické, že jedním z těch zmizelých kritiků je sám autor tohoto textu. Možná je to také dobrá připomínka proto, že tažení proti náboženskému extremismu je evidentně dobrou PR zástěrkou pro lecos, a to nejen u nás, ale i v zemích a tradičních muslimských zemích, jako je Saudská Arábie. No a druhá část o Saudské Arábii je zároveň z USA a týká se možná trochu překvapivě legendárního televangelisty a lídra pravicového křesťanského evangelikalismu Peta Robertsona, takže se napojuju tady na ty zprávy o evangelikálním hnutím a americké zahraniční politice. Robertson se totiž po vraždě postavil na stranu Saudů, řekl sice, že vahábismus, ke kterému se hlásí saudská královská rodina, je, cituji, odporným náboženstvím. Bez skrupulí ale připomněl, že USA mají s Arábií výnosnou dohodu o vývozu zbraní. Ztráta této dohody by znamenala ztrátu, cituji, hodně pracovních míst a hodně peněz, které proudí do našich kufrů, tak Robertson. Zároveň tím podpořil Trumpa, který Arábii považuje za klíčového spojence a prohlásil, že se spokojuje s vysvětlením, podle kterého Khashoggi zahynul po pěstním souboji. Připomeňme, že Saudská Arábie vede už 3 roky válku v Jemenu, která způsobila jednu z nejhorších humanitárních katastrof současnosti.
No a touhle strašnou zprávou budeme asi končit naše zprávové okénko. Těžko se to říká po těchto těch informacích, ale v podstatě furt ještě slavíme, takže si pustíme něco rozvernějšího. Cool and the Gang Celebration.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Dohrála kapela Cool and the Gang ze svojí písní Celebration a my tady v Hergotu na Radio Wave pořádáme takovou kritickou oslavu vzniku Československé republiky a Českobratrské církve evangelické a jako takový průvodce je tady s námi Petr More, církevní historik, který pracuje na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, ahoj.
Dobrý den.
Ahoj. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si díky tobě připravili takové okénko primárních pramenů, ve kterém čerpáme ze 2 evangelických časopisů, které v té době vzniku první republiky vycházely. Jestli to dobře chápu, tak vzhledem k tomu, že vycházely v době první republiky, tak to ještě nebyly časopisy Českobratrské církve evangelické, která vznikla až v prosinci toho stejného roku. Je to tak?
V zásadě je to tak. Evangelické časopisy byly v 19. století vždycky spíše jakoby časopisy pro nějaký evangelický milie. Mm-hmm. To jest, buď jsou liberálnější, jsou jakoby konzervativnější, jsou více luterský a tak dále. Prostě to jsou různé rozdíly, mají taky různý čtenářstvo samozřejmě. to je vždycky tak trochu otázka, pro koho vlastně je psáno, co, kdo to četl, jak by to bylo rozšířováno, a tudíž ta nejzásadnější otázka je vždycky, jak je to vlivný. Bylo.
My si přečtem ze dvou časopisů z Českomoravské jednoty, která by měla být spíš ta konzervativnější, jestli jsem to dobře pochopil.
Přesně tak. To, ten časopis vycházel na Moravě, především tedy v těch takových pietističtějších sborech na Moravě Nosislav Miroslav, ale měl poměrně dobré rozšíření i do Čech. A dal by se považovat za jakoby hlavní časopis reformovaných evangeliků z Moravy. Ovšem naproti, tedy jako na druhé straně, stojí pak ještě druhý, jakoby taky důležitý reformovaný časopis Hlasy ze Siona, který je daleko političtější než ta jednota.
My si přečteme z obou časopisů článek, který se týká vzniku první republiky, ale tematizuje hodně přes symbol Bílé hory, který tehdy u evangelíků asi z pochopitelných důvodů, že ten pád habsburské monarchie byl vlastně symbolickým ukončením té doby, temna velmi rezonoval. A já poprosím Petra, aby začal začátkem toho článku z Českomoravské jednoty, která se jmenuje přímo Mariánský sloup.
Ten článek má v záhlaví ještě citát z Janova evangelia z 8. kapitoly: Jestližeť vás syn vysvobodí, právě svobodní budete. Z prohlášení českého státu radujeme se nejenom jako Češi, ale i jako evangelíci. Byliť při budování české samostatnosti význačnou měrou zúčastněni i lidé evangeličtí. Od pobělohorských trpitelů, kteří svému národu uchovali českou Bibli, až po prezidenta Wilsona, který by o náš malý národ nikdy nebyl měl takový zájem, kdyby náš národ nebyl měl Husa, Komenského a českých bratří. Ale naše radost z osamostatnění českého národa, ačkoliv je veliká, přece není ještě celá. My přejeme svému národu víc než svobodu politickou. Když náš národ po 300 letech se třásl ze sebe tvrdou nadvládu německou, my bychom mu ze srdce přáli, aby se nyní vymanil i z nadvlády Říma. A když se dnes náš národ vrací ke své bývalé politické svobodě, my bychom mu vřele přáli, aby se vrátil i ke svému českému náboženství, k náboženství Bible, které zároveň s naší politickou svobodou bylo na Bílé hoře ubito. Toto naše přání je tak srdečné, jak srdečná je i naše láska k českému národu. Ale zúčtuje konečně náš národ s Římem, jak zúčtoval s německým Rakouskem? Nejedním se zdá, že náš národ i po této stránce má dobrou naději, ale posuzujeme-li dnešní poměry střízlivě, nemůžeme se zbavit jí mnohé obavy. Dne 3. listopadu vracel se veliký zástup lidu z Bílé hory. Zástup zastavil se na Staroměstském náměstí, obstoupil tam Mariánský sloup, strhl jej na zem a rozbil. Mám však za to, že nebylo ještě na čase tak činiti. Mariánský sloup má v Čechách dodnes ještě své právo. Proč?
Díky, Petře, za tu první část. A tady vlastně v tom článku se dál argumentuje tím, že Řím má své panství v tom československém národě ne jenom proto, že tady měl ten Mariánský sloup, ale právě tím náboženským vlivem toho katolicismu, a to je ta hlavní kritika, ne že by vadil, že ty lidé strhli ten Mariánský sloup, ale spíš ta kritika šla opačným směrem, že je to ještě málo a že je potřeba se i duchovně odvrátit od toho katolicismu. Tak plyne ten článek a já poprosím Petra, aby ještě přečetl ten konec.
A tím je zároveň řečeno, jakáže úloha dnes čeká na nás, české evangelíky. Vždycky jsme věřili, když Pán Bůh naše houfečky přes takové utrpení zachoval, že nás tu také k něčemu potřebuje. A dnes vidíme lépe než jindy, k čemu že nás tu potřebuje. Jestli vždycky, pak dnes tím více máme býti svému národu světlem. Máme našemu národu ukázat, jakéže to bylo náboženství, pro které naši otcové trpěli a mřeli, že to bylo náboženství Bible jako neomylného Božího slova, náboženství a víry v Krista Ježíše jako pravého Syna Božího.
Díky, Petře, za ten úryvek z toho prvního časopisu. Jestli to chceš, Petře, nějak okomentovat pro nás?
Jo, nejdříve bychom si měli asi uvědomit, že to, co slyšíme, je napsáno po 28. říjnu roku 1918, to jest jako po založení. Ten časopis za války byl velmi zdrženlivý, k různým iniciativám, které přece už probíhaly uvnitř evangelické církve, ještě ne té jako českobratrské, zdrženlivý, protože považovali to za příliš rizikové a především příliš politické. To, co prostě se mělo dít, to je nějaký to sjednocení. A obzvlášť, když pak vycházely nějaké návrhy, jak má vypadat tedy ta církev konfesně a různé texty vycházely v jiných časopisech, tak vymezovali se a ukázali, že toto prostě ne, protože to není biblický. Ten argument jako biblický, ten je tady taky velmi často. Daleko víc než v těch jiných časopisech, ale tady je zajímavý, že nějakým způsobem přistoupí poprvé vlastně tady v tomto textu k tomu narrativu, že ten evangelík má jistý úkol v tom národě, díky tomu, že jsou tam ty kořeny, česká reformace, Hus, čeští bratři obzvlášť. Takže je tam jistý posun, ale ten posun je opatrný, protože on se nechlubí, ten evangelík tady. V těch jiných časopisech je to spíše nějaká hrdost, to tady mluví, ale tady je v zásadě nějaký kritický slovo a to kritický slovo vlastně znamená konkrétně, že ještě nebylo na čase svrhnout ten sloup. Podle toho článku autora vlastně došlo předčasně k takovému triumfalismu, že teď máme už tady jakože ten nějaký evangelický nebo husický nebo bratrský národ a tak dále. Prostě to tak není a pak jako nastoupí ten argument, pozor, ta Bible. Takový nějaký opatrný slovo tam je. A když pak vidíte, jak vítá tento časopis tu Novou republiku, což jako vítá, to je jako beze všeho, ale klade tam důraz na to, že ono je to dobrý krok a jsme za to vděční, ale musíme to teď jako velmi opatrně, tedy jako velmi důsledně dobudovat a přibližovat tedy jako tu Novou republiku právě těm biblickým zásadám a tak dále. Takže to je takový opatrný postoj tam.
Děkuji za ten komentář a my si přečteme něco z toho druhého časopisu, který se jmenuje Husův odkaz a také se vyrovnává se vznikem první republiky, ale také s tím dědictvím Bílé hory.
Národ náš jest u svého cíle, ale u svého cíle není dosud česká církev. Kdo to přehlédne, k veliké škodě našemu národu to přehlédne. Proto my, čeští evangelíci, zbytkové otců po bělohorských, žeň onoho skrytého semene, pozůstalého podobě bělohorské, musíme být i přední stráží duchovní našemu národu. Nás čeká veliká, obtížná, ale čestná práce. Vykonáme-li ji se zdarem, bude úplně vyhlazena a srovnána škoda Bílou horou našemu národu způsobená. My musíme národ náš vésti. Musíme ho vésti k osvětě a vzdělanosti, která by nebyla jednostranou a kusou. Musíme ho vésti k osvětě a vzdělanosti, která by měla nejvyšší mety a cíle. Musíme ho vésti k mravnosti, pravdě a spravedlnosti. Všimněme si, jak to u nás před válkou chodilo. Národ náš byl roztříštěn. Dělil se ve strany politické, dělil se v stavy, dělil se v třídy, dělil se ve vrstvy. To by nebylo ještě arciť žádným neštěstím, ale v porobeném našem národě byla snaha, aby strana panovala nad ostatními stranami, stav nad druhými stavy, třída nad druhými třídami, vrstva nad druhými vrstvami. Jedním slovem řečeno, v národě našem byly snahy o moc a nadvládu, ale nebyla tu snaha o spravedlnost. Jaké to byly boje? Nespravedlivé, ohavné, potupné, nízké a špatné. Protivník trhal protivníka, špinil, pronásledoval, zesměšňoval. Veškerá úcta a spravedlnost zmizela. Volební řeči, provolání, letáky a agitace rozpoutaly vždy hotové peklo mezi námi. To bude potřebí zakřiknouti a odstraniti. Teď za války v Národním výboru sedí klidně vedle sebe navzájem se ctíce ti, kdo se před válkou hanili a tupili. Nejlepší důkaz, že toho nebylo potřebí. Proto pryč s tím. To se nesmí opakovat a důsledným požadavkem všech spravedlivých lidí v našem národě musí býti poměrné zastoupení všech stran. Každá strana ať má vliv na veřejný život národa podle toho, jak je silná, kolik čítá stoupenců. Pak ohavnosti bojů volebních zmizí rázem z našeho života. Za tento jediný spravedlivý způsob zastoupení musíme právě my, evangelíci, bojovati co nejživěji.
Tak díky, můžeš to nějak okomentovat?
Krom toho, že tady je velmi konkrétní politický požadavek, jakýsi program, to prostě jako v tom prvním časopise vůbec nebylo, tak tady je ten hlavní rozdíl, jak si ten evangelík vlastně, jak si vidí sám, jak stojí, kde, za co se vlastně jako považuje. Zatímco ten první by vlastně chtěl jaksi přivést ten národ ke Kristu, v tom biblickém slova smyslu, tak tenhle evangelík chce národ přivést k nějakým morálním, mravním zásadám, vzdělání a tak dále. Tudíž jako ten evangelík, tento evangelík, liberální své podstaty v zásadě, je jakýsi občan, který ví, jak to občanství má fungovat, co je tam to správné, to je že samozřejmě ten můstek k takovému tomu masarykovství a tudíž tam tkví tedy jako ta role, to se vůbec nemusí týkat kostelů, bohoslužeb a tak dále, ale spíše nějaké osvěty. A ten první evangelik, ten chce právě, abychom teď začali zvěstovat, tudíž jako je daleko misijnější, co se týče svého pohledu a vnímání sami sebe na věc.
Díky moc za tenhle pohled do dvou z různých tradic, které stvořily vlastně Českobratrskou církev evangelickou a to, jak se to stalo a jak to pak pokračovalo, prořešíme po písničce, která je jaká, Petře?
Já myslím, že zase se ponoříme do té symboliky stovky, jako z tého výročí a do symboliky oslav a teď myslím, že bychom mohli zahrát vynikající píseň od písničkářky Feist a ta se jmenuje Century.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Slyšeli jste píseň Century od interpretky Feist a my pořád se bavíme o 100 letech nejen Československé republiky, ale také Českobratrské církve evangelické s Petrem More.
Petře, my už jsme si ty okolnosti trochu naznačili, ale pokud bychom si měli říct nějaké datum a ty základní informace, kdy a za jakých okolností vznikla Českobratrská církev evangelická a na jaké tradice navazovala?
Evangelici byli v českých zemích v novodobých dějinách, o tom především mluvíme, od konce 18. století, v zásadě to souvisí s tolerančním patentem a postupně v tom 19. století se začínají nějak sformovat a zakládat své instituce a podobně, především v druhé polovině 19. století a ta opravdová jakoby emancipace začíná v 60. letech 19. století díky tomu, že stát začíná financovat církev. To je, myslím, že poměrně důležitý i pro současnou identitu těch českých evangeliků. A tam jsou různé jazykové komunity, jsou česky mluvící a jsou německy mluvící, popřípadě polsky mluvící. Ta církev je velmi jakoby různorodá, multikulturní bychom mohli říct, protože všichni studovali tedy jako faráři ve Vídni, ale byli odevšad, jako byli z Bukoviny až úplně na východě, až z Terstů na Jadranu. A to znamená, že jsou tam různé tradice zastoupené a někteří co pocházeli z Bukoviny, pracovali i tady. Takže tam je prostě jako velká migrace a byla vždycky. A tudíž tradice, které tam jsou, různý teologické, kulturní, co se týče zbožnosti, tak jsou taky velmi rozdílné a jak jsou tam luteráni a reformovaní, to jsou ty dvě hlavní jakoby, konfesní větve, tak možná daleko důležitější je jejich vztah ke společnosti, kde si jeden považuje spíše za jakoby biblickýho křesťana, který tak trochu ten velký svět nedůvěřuje, protože ten velký svět přece je hříšný a jako malá minorita bychom se jako velmi rychle rozpustili, takže ne do politiky, tak druzí spíše mají ten jiný postoj k tomu, že ano, my jsme tedy jako ty evangelici, máme tu bohatou tradici za sebou a samozřejmě to se týká potom i české reformace a proto bychom měli být vidět v té společnosti a máme se podílet tedy na dění společenského. To jsou poměrně velké rozdíly uvnitř té komunity. A teď v tom roce 18 je tam vlastně ta hodina pro někoho, aspoň s velkým H, teď můžeme založit tedy jako tu svou vlastní církev. Ty plány už byly dříve, ne tedy jako k vlastní církvi, ale spíše k reorganizaci té evangelické církve v Rakousku. A postupně vznikají různé plány, ale teprve zhroucení Rakousko-Uherska umožní vlastně vznik té nové církve, tudíž 2 měsíce zhruba po vyhlášení samostatnosti Československa, tak vzniká i ta Českobratrská církev evangelická. O rok později ji následují německy mluvící evangelici, vzniká jako německá církev evangelická, která je skoro čistě luterská, pak vzniká o něco později i polská církev. Takže důležitý tady je vidět, že z té multikulturní a multietnické a multiteologické, jestli to tak můžeme říct, církve v Rakousku za Habsburku vznikají 3 církve na etnické báze.
Možná, že utrpěla multijazyčnost toho protestantismu v našich zemích, ale ta multiteologičnost tam jistá zůstala. Mně bylo vždycky sympatické na vzniku toho obětí luterské a kalvinské tradice. Je to něco výjimečného i v evropském kontextu? A jaké jiné věci přijala Českobratrská církev evangelická za kmenově svoje?
Já se omlouvám, do toho vstoupím s objasňující poznámkou možná pro posluchače a posluchači, kteří se v těch termínech moc neorientují, tak když jsme mluvili o reformované a luterské tradici, tak reformovaná a kalvinská tradice je to samé a tedy luterská, jak si asi odvodíme, odkazuje k té luterské reformaci a kalvínská nebo reformovaná k té kalvínově reformaci.
Děkuji, Jakube.
Ano, nějaká různorodost tam byla, co se týče tedy jako těch zvlášť vztahu, toho vztahu k veřejnosti, k veřejnému životu, to je naprosto to jasná. Oni znali tuto různorodost vlastně z té rakouské církve. To je třeba vidět. Oni byli zvyklí, že nějakým způsobem se vede nějaký rozhovor nejen mezi sebou, ale taky mezi těmi, co jsou jakoby konfesně na druhé straně. To je vidět i v 19. století, kdy prostě jako došlo k velkým bojům slovním mezi těmi různými česky mluvícími evangelíky. A zároveň tedy jako byli schopni si nějakým způsobem taky uznávat, a nejen uznávat, tedy jako, že jsou, ale taky tedy jako, že vlastně sdílí různé zásady nebo základy, různé východiska, různá. Ta zkušenost tam byla, to není nová zkušenost. Nová je ta zkušenost v tom smyslu, že se ta církev považuje a nějaký čas možná tak i žije, jakože žije uprostřed toho národa. Do té doby žila ve všech těch větvích a skupinkách na okraji společnosti. A teď je takové to hluboké přesvědčení, že my vkročíme vlastně do středu toho dění, my patříme k tomu národu, k tomu národnímu dění a tudíž také k tomu, co se teď odehrává v Československu. A tudíž my budeme jakoby všemi nějak považováni za ti, co vlastně nosili to světlo té české tradice, no těch, té reformační tradice, tedy jako husovské tradice, skrze staletí a vlastně splníme, nebo v očích veřejnosti jsme vlastně splnili velký úkol v tom zakládání a v tom vzniku Československa. To se ovšem nestalo.
Existovala nějaká rivalita mezi Českobratrskou církví evangelickou a církví československou husickou, která vznikla posléze 2 roky poté. Československá církev se stejně jako evangelíci hodně odkazovali na Husa a na českou reformaci, nebo k sobě spíš obě církve měly blízko?
Ku podivu ta rivalita nebyla tak veliká před válkou. Ku podivu ta rivalita narostla teprve po druhé světové válce. Po první válce je tam přece ta zkušenost, že český evangelik, ta nová českobratrská církev, má vlastně pevný jádro. A tam vlastně chodí už těch zhruba 150 tisíc až 200 tisíc lidí. To jsou vlastně vesměs evangelici léta letoucí. A teď sice se přidají nějaký nový 100 tisíc, jakože to je poměrně dost velký nárůst v tom období, ale to jsou evangelici, nebo to jsou novopečení, dejme tomu evangelici, kteří pochází z jiných tradic, především z katolické tradice a velmi často jsou ty nový sbory tam, kde předtím ty evangelici nebyli, to jest na západě a na jihu, tedy jako v Čechách. A ty problémy, které tam vyvstávají během těch 20. let, jsou poměrně dost velké. až tak velké, že i později, ve 40. letech, 50. letech, jsou občas v různých dokumentech církevního vedení nějaký odkaz na to, že to bylo až traumatické, jakože prostě neměli jsme to zázemí, abychom vůbec ty sbory vybudovali a neměli jsme lidi, nebyli prostě faráři, jo. Nebyli kostely. A hlavně, jak vysvětlit řádovému římskému katolíkovi, co vlastně je ten evangelik, co je ta evangelická tradice, která se velmi liší, a obzvlášť tehdy, od římskokatolické tradice. Československá církev byla vlastně, a svým způsobem možná dodnes je, jsou podstatou, jakoby vychází z toho římskokatolického prostředí. Tam, co se týče mentality, co se týče toho, co vlastně, čeho chce dosáhnout v té společnosti, má prostě jiný vnímání, má jiný sebevědomí, nebo náplň toho sebevědomí, než ten evangelik. A tudíž například na tom západě, tedy jako za Plzní, probíhaly ty různé aktivity, misijní aktivity, tehdy jako říkali, ty nábory, jakoby, prostě společně. Vystoupil Karel Machota, tehdejší plzeňský farář, společně někde s nějakým husickým, nebo tedy jako slovenským farářem, a říkali tak jako, že to děláme spolu, a tak jako, že někdo vstoupil prostě jako československý.
Tak si to vylosujou ty, které se jí přijdou.
Tak. A ta rivalita teprve opravdu nastala po druhé světové válce, a to v důsledku rozdělení majetku po německé evangelické církvi. Tam se začaly strašně hádat a tam velmi ostře československá církev prosadila své zájmy, to jest dostat se k tomu majetku, až tak, že to na dlouho tedy ty vztahy pokazilo.
Hergot. 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 Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Radio
Wave. To byl projekt Samus a jeho skladba 100 Years a s námi ve studiu je stále Petr More, církevní historik působící na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, se kterým si povídáme o vzniku Českobratrské církve evangelické.
Mluví se o tom, jak Masaryk, jehož vztah k institucionalizovanému náboženství byl spíš vlažný, vstoupil v Heršpicích na Moravě do Českobratrské církve evangelické. Jak to bylo a jaký byl vztah mezi církví a Masarykem? Jde mluvit o vztahu mezi církví a dalšími zásadnějšími postavami toho prvorepublikového politického kulturního života. Jací evangelici byli třeba pro tu republiku důležití nebo zásadní?
Vztah k Masarykovi, nebo spíše Masarykův vztah k evangelické církvi byl na nejvýš vlažní. On vlastně nikdy neprojevil moc velký zájem o dění v té církvi. Měl některé přátelské vztahy i s Karafiátem, který nepatřil mimochodem do Českobratrské církve.
On byl z Jednoty bratrské? Nebo
ne, on měl svůj reformovaný sbor.
On se vzepřel vlastně tomu spojení.
Tak, přesně tak. To byl jako případ těch evangeliků. Vlastně on by mohl stát za tím časopisem Českomoravskou jednotou, například, to je jeho myšlení, akorát on neudělal ten poslední krok, co tam jako zazněl.
Ale vlastně byl radikálnější v tom kritickém odstupu. Tak. Jinak se teda jedná o autora Broučku, já tady dneska budu takový dovysvětlovatel, pro toho asi znáte všichni.
Já ti zase děkuju.
No a Anglici se samozřejmě hodně slíbili od toho, že mají evangelika prezidenta na hradě. A především pro svou pozici ve státě samozřejmě, ale i pro fakultu například. Potřebuju tu fakultu přece nějakým způsobem vybudovat a fakultu tedy jako dostat i na univerzitu jako součást a podobně. Co se týče například odluky církví od státu. Důležitý projekty, které už zazněly právě na tom zakládajícím sněmu, ale které se nijak nepodařily prostě se vším všudy zrealizovat. Odluka státu od církví, tedy jako církví od státu, se prostě nekonala díky slovu. A ta fakulta se nedostala na univerzitu, protože ultraliberálové volnomyslenkáři prostě říkali tak jako, že ten evangelik by si nějakým způsobem jaksi monopolizoval toho Husa, ale Hus patří všem. Tudíž nechme jako ty evangeliky v tom koutě, kde byli, a neslyšíme prostě na ty argumenty, který evangelik má, že vlastně patří jako do toho středu, protože má Husa a bratry eventuálně. A Masaryk jim nějak nepomohl. spíše se vyjadřoval opakovaně kriticky, že jsou jakoby příliš jakoby církevnický a že by měli se nějak vyjadřovat nebo podívat se na sebe a prosazovat své zájmy jinak. Klíčový byl určitě Jan Herben, který byl na začátku v parlamentu, který prosazoval některé ty zájmy, ale zřejmě ne tak, neměl tak silnou pozici, že by to dokázal nějak vybojovat. V zásadě evangelici se orientovali spíše na jakoby středové strany, určitě ne na konzervativní strany, protože ty byly vesměs katolický. A leckterý evangelik už před válkou, druhou válkou, byl jakoby spíše na levicové straně. To určitě platí pro ty, kteří dali tomu evangelickému prostředí od 20. let jakýsi druhý dech. A to souvisí už pak s IMKou, která vstupovala vlastně do jak evangelického prostředí, tak i do toho československého prostředí. Tam vyrůstala skupina lidí, kteří se například částečně přidali i ke komunistickému odboji za války, anebo byli popraveni, protože patřili triko k sociálním demokratům. Takže nějaká nezanedbatelná část českých evangeliků už před začátkem nebo za 30. let byl jakoby na levé straně. Včetně tedy pozdějšího, vlastně nejdůležitějšího asi protestantského teologa, Josefa Hromádky, tedy, který vychoval celé generace, tři generace nových farářů, to začalo už před válkou, v duchu jakýmsi ekumenickým, že otevřenost a tudíž ne na, na nějakým základě toho národovectví a nějakého, nevím, evangelické šovinismu, ale to, že vlastně dokázal proměnit tu evangelickou mentalitu ve smyslu nebo do toho směru, že evangelik je vlastně sice doma nějaká malá menšina, ale ve světě patří k úctěhodným tradicím, kde prosazují různé úctěhodné hodnoty, ideály, demokracie, svobodu. To je samozřejmě jako takový ten anglosaský svět, který tam hrál důležitou roli, ale to všechno souvisí právě s tou IMKou a s tím, co vlastně skrze tu IMKu se dostalo do toho evangelického prostředí. A evangelik začal tedy, jako ta mladá generace začala cestovat a otevřeli si dveře právě do toho anglosaského světa, včetně Ameriky. A to prostě je proměna té mentality.
Ty jsi tady s náma rozvinul spousta souvislostí a taky ukázal to, jak ta evangelická identita se skládala z mnoha různých proudů a střípků. Přesto, kdyby si na závěr tu českobratrskou církev evangelickou takovou, jako před 100 lety vznikala, měl vystihnout s nějakým jedním nebo dvěma základními hesly nebo pojmy, jaké by si volil?
V té tradici existuje jakási kritičnost, která jak dovnitř působí, to je možnost nebo spíše schopnost se nějak kriticky dívat na sebe a tudíž taky se nějak obnovit na základě nějakých vlastních tradic, kořenů a podobně. Zároveň taková ta kritičnost jakoby navenek, to znamená, že přitakáváme, to je obzvlášť jasné na začátku, prostě od toho Masaryka opravdu očekáváme hodně, protože je náš a podobně a jakože takový to národovědství, který je tam jako dost silný. A zároveň ovšem se objevuje, že ta tendence nebo spíše ta schopnost se od toho nějak odpoutat, nějakým tvůrčím způsobem a to nějak přetavit do takové podoby, která vlastně za války, za druhé války tedy tu církev svým způsobem zachránila. To je jeden rys. Zachránilo jsme se tady, jakože ke kolaboraci prostě nedošlo. Je tam ovšem jiný taky rozměr, který je možná v něčem jakoby problematické a to je vlastně vztah ke státu. A to neříkám tady jako ke společnosti, ale vyloženě ke státu. Menšina, která se naučila v 19. století, že se může vyvíjet, rozvíjet, emancipovat na základě toho vztahu ke státu. Prostě stát platí, tudíž my můžeme mít školy, časopisy a všechno, prostě co vlastně jako patří k té institucionalizaci. A tudíž to potřebujeme, ten vztah ke státu, potřebujeme vždycky jakoby nějak v tom, aby byl jako nějak dobrý, aby se nepokazil. A tudíž od toho státu bychom se příliš neměli jakoby vzdálit. A tudíž, když po Mnichovu, ale ještě za druhé republiky, vláda vyhlásí nějaký ten zákon, nebo to nařízení na vylučování židů z veřejného života, tak církev, nebo církevní vedení především, to odmítá kritizovat s argumentem, že by to bylo mohlo být tedy nebezpečné pro církev, mohlo by se to obrátit proti církvi. Podobné argumenty padají potom v 50. letech a v 70. letech, v 60. letech nejsou. Ale v 70. letech, tedy za normalizace, nebo na tom začátku, po nástupu komunismu, že ta jakoby až úzká opatrnost ve vztahu ke státu, protože, a teď jako menšina, bychom nemuseli přežít bez toho státu. A jestli se nemýlím, tak v tomto nastala nějaká změna v posledních letech. Ale to doufám, že to tak je a že se právě nemýlím.
My ti děkujeme za to, že se na závěr jsme vlastně udělali skok až do současnosti, který třeba někdy příště ještě rozvineme. Moc děkujeme za to, že jsi přijal naše pozvání a měj se dobře.
Já moc děkuji za pozvání a mějte se hezky.
Ahoj.
Děkujeme, ahoj.
Díky, ahoj.
To byl Petr More pro Hergot Radia Wave, byl tu znovu historik náš oblíbený z evangelické fakulty. Myslím, že to bylo zase super a já jsem si uvědomil, že na takové ty typicky české protestantské otázky historické je nejlepší si pozvat prostě Holanďana. Já si myslím, že se to zase nádherně potvrdilo.
No tak to jsme se ho nezeptali vlastně, jak se cítí národnostně. Můžem to nechat otevřený, jako, ale ten pohled zvenčí určitě
jako
přispívá.
Identitu, já bych to tady vůbec jako nějak nezvýraznil.
Ale chci říct, že má nadhled prostě, má nadhled nad těmi odstup, našimi kritický. Věcmi. No a ještě tady máme takovou super písničku Devendra Banhart a jeho takový oslavný song.
Tak ještě jednou. Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.